Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem din nou în spațiul acesta incomod între scriptură și ziar, și ziare. De obicei, în preajma sărbătorii Bunei Vestiri, luna martie, sfârșitul martie, presa este plină de tot felul de anunțuri, că se fac marșuri pentru viață. Din păcate, interesul creștinilor, de altfel foarte vocali, pentru astfel de marșuri este în scădere și ultimele marșuri la care am asistat au fost destul de anemice, cu o prezență mai ales a evanghelicilor destul de scăzută. Dar ce mă îngrijorează și mai mult este că după ce se termină toate aceste mișcări din luna martie, pentru tot restul anului parcă acest subiect extrem de important într-o țară care după statisticile oficiale are 24 de milioane de avorturi, deci încă o Românie și ceva avortată. Încă o Românie și ceva care strigă, al cărui sânge strigă din pământul acestei țări. Interesul pentru această cauză scade odată cu vara, concediile și ne mai readucem aminte peste iarăși un an în sărbătoarea Bunei Vestiri, mărșăluind pentru viață. Cauza protejării vieții ar trebui să fie o cauză nu numai pentru o lună, ci pentru ani și ani la rând, zi și noapte, veghind pentru protejarea noilor vieți care sunt zidite în pântece de Dumnezeu. Pentru a discuta despre aceste lucruri, l-am invitat în emisiune și l-avem pentru prima dată pe domnul doctor David Ile, medic pediatru, fondator și președinte al Fundației Clinica Provita. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Vă rog să ne spuneți câte ceva despre activitatea dumneavoastră. Sunteți unul dintre veteranii luptei pentru viață, nu numai în Cluj, ci la nivel național. Spuneți-ne despre activitatea dumneavoastră din ultimii ani.
Activitatea mea în domeniul pro-viață începe în 1997, când am fost invitat timp de un an de zile să supraveghez un centru din București, care a fost înființat de Ion Alexandru. Era un centru în ăsta de consiliere, dar care aveau o preocupare specială, mergeau într-o maternitate din București și consiliau femeile chiar înainte de a face avort. O activitate extrem de grea, când mintea omului e setată să facă un lucru cum e avortul și când personalul din incinta respectivă e determinat să facă treaba asta, e foarte greu să ai succes acolo. După un an de zile ne-am dat seama că trebuie să facem un pic altfel lucrurile și atunci am pornit ceea ce se numește astăzi Fundația Clinica Provita, care este un centru de consiliere, dar nu doar de consiliere. Avem în principal 4 activități de bază. Consiliem femeile care au trecut printr-un avort, consiliem femeile care se gândesc să facă avort, avem un program de educație în școli în care încercăm să facem prevenția pentru sarcinile neașteptate și avem un program medical orientat pentru viață, care de fapt reprezintă resursa financiară pentru a derula celelalte activități. Și apoi, cu caracter nu neapărat sporadic, dar mult mai rar, avem activitatea cum e Marșul pentru Viață. Luna asta ne-am implicat în mai multe activități pentru că am încercat să pornim exact ceea ce spuneați mai înainte, de la o singură repriză pentru viață, adică Marșul pentru Viață, mergem acolo cu pancarde, vine media, ne vede pe toți, am făcut o chestie grozavă, la a face activitatea de zi cu zi. Și luna asta am trecut, de fapt nu luna asta, ci anul ăsta, și anul trecut, am încercat să pornim de la ideea că ar trebui să mergem de la un eveniment la o lună. Vorbesc asta la nivel comunitar și apoi la nivel de an și apoi la nivel de fiecare zi. Sigur, asta este un lucru destul de incomod. Oamenii, ca să-și mobilizeze energia pentru activitate de un an de zile, trebuie să aibă motivație puternică. Ori noi știm că suntem un popor din ăsta latin cu explozii emoționale, după care totul se risipește. Într-o zi întoarcem lumea pe dos și după aia îi pace și liniște și nu ne mai uităm ce se întâmplă. Avem nevoie de modele, cred, ca să putem să mergem de la activitatea de o dată pe an la activitatea de fiecare zi. Luna martie, anul ăsta, am organizat vizionare de film. Am avut un filmuleț care se numește Dropbox, poate că l-ați auzit. Da, este vorba de povestea unui pastor corean care a inventat un fel de cutie de incubator, în ghilimele, în care oamenii mergeau și puneau copii de care n-aveau nevoie și omul ăsta prelua copii și îngrijea cât putea. Deci ăsta a fost un filmuleț pe care l-am derulat în două cinematografe, în Mărăș și la Mănășturi. Apoi am avut o expoziție stradală în care, și mai avem încă, va funcționa în continuare această expoziție, câteva zile, în care am încercat să punem niște imagini cu dezvoltarea fătului de la concepție și până la naștere. Sigur că sunt resurse câte vrei astăzi, dacă ești interesat să afli informații, și internetul e plin, nu e o mare invenție ceea ce am făcut, dar mi se pare că aducerea acestor imagini în spațiu public o ajutat și va ajuta în continuare oamenii, cel puțin să zică, wow, uite că cineva se preocupă de o astfel de treabă. Și pe lângă asta, noi avem o activitate care se numește Cina pentru Viață, care se derulează undeva la sfârșitul anului, în care încercăm să invităm oameni din oraș sau și din afara Clujului, prin care să-i expunem la ceea ce face Clinica Provita și să-i invităm să fie parte cu noi în demersul ăsta. Dar activitatea de zi cu zi e activitatea care contează. Și cred că noi am putea foarte bine să începem cu noi înșine și să începem atunci când ni se oferă ocazia. Vrei sau nu vrei, aproape fiecare dintre noi la un moment dat avem interacțiune cu o femeie însărcinată. Bine, în momentul în care sarcina se vede, deja e greu să te mai gândești că persoana respectivă ar putea să se gândească la avort, odată că e ilegal. Dar dacă sunt sarcini din astea în care sarcina încă nu e evidentă și eu am interacțiune cu această femeie, cel mai grozav lucru pe care pot să-l fac acolo, să mă arat pro-viață, acolo să sprijinesc femeia și să-i spun că nu-i singură, că are sprijin în noi, că mediul în care trăiește îi favorabil pentru viață. De fapt, am avut o statistică interesantă. Cineva declara că în urma unui sondaj de opinie, 84% din femeile însărcinate care au avortat copiii au declarat că dacă soțul sau tata copilului ar fi fost lângă ele, n-ar fi avortat. Asta ne arată cât de important e să avem o societate favorabilă pentru viață sau să avem o societate ostilă.
Da.
Asta sunt câteva lucruri care, și cred că de aici începe, începem cu noi. Că dacă așteptăm de la alții, e complicat. Dacă pentru mine e ok să fac asta, atunci probabil că pot reprezenta o încurajare pentru alții.
A fost o mișcare extrem de interesantă și foarte impresionantă în susținerea familiei Bodnariu. Acolo s-a văzut capacitatea evanghelicilor și nu numai, a întregii națiuni, care are anumit un set de valori. Au fost alături de această familie din spațiu evanghelic, au fost foarte mulți ortodoxi, greco-catolici. A fost o coeziune, un spirit al unității împotriva unei nedreptăți. Oare nu s-ar putea reproduce asemenea
atmosferă
și asemenea spirit și față de altă nedreptate care se face, uciderea tuturor prunci și o mobilizare mai mare și, cred că, îndesită pe parcursul anului. Deci nu numai un singur eveniment, mai multă prezență mediatică, mai multă insistență din partea presei și evanghelice a vocilor de influență în acest mediu pentru pentru viață?
Eu cred că se poate și în Cluj eu zic că avem bucuria să vedem că putem sta împreună cu toate bisericile tradiționale, ortodoxă, greco-catolică, reformată, toate bisericile tradiționale plus bisericile neoprotestante, toate au fost prezente la marș de-a lungul timpului. Sigur, nu a fost chiar de la început, dar cel puțin în ultimii 8-9 ani putem să spunem că au fost prezente acolo și ne-am bucurat de ei. Și ne bucurăm de toți cei care vreau să vină și să participe, pentru că este loc. Și cu siguranță avem o cauză comună și noi toți creștinii admitem sau presupunem că vedem viața ca și darul lui Dumnezeu. Și din cauza asta cred că se poate. Sigur, ar fi frumos să fie o mobilizare cât mai mare și toată lumea să-și încurajeze enoriașii să vină să participe. Din păcate, nu întotdeauna treaba asta se întâmplă și aici mai putem lucra și este loc.
Cum apare viața? Avem din ce în ce mai multe cunoștințe, familii tinere, care o vreme se protejează să nu apară o sarcină, după care încearcă să aibă un copil și descoperă cât de greu este ca o femeie să rămână însărcinată. Practic este un miracol. Este un miracol extraordinar. Avem în decursul unei luni o singură celulă care poate fi fecundată, este un singur ou care poate fi fecundat, avem o singură șansă, acea șansă apare atât de greu. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre începutul vieții intrauterine, pentru că foarte mult în lume își imaginează că este o chestie așa de aruncat cu banul, ori cade pe o parte, ori cade pe alta, de obicei cade pe partea în care nu ne dorim, iar a rămas însărcinată.
Da. Acum aș porni un pic mai dinainte și aș spune că, de fapt, viața nu apare, a apărut. Aceeași viață pe care Dumnezeu a inițiat-o cu suflarea gurii lui în om, continuă de-a lungul secolelor. Pentru că chiar și acei gameți, ovulul și spermatozoidul, ovulul de la mamă și spermatozoidul de la tată, care se unesc împreună și unesc nucleele ca să formeze o ființă nouă, zigotul, nu sunt celule moarte, sunt celule vii. Deci, practic, viața a început și continuă. Sigur că e interesant, aceste două celule care se numesc gameți, și care e ovulul și spermatozoidul, dacă nu se întâmplă miracolul să se pune împreună jumătatea de informație genetică de la mamă și de la tată, ele se risipesc. Dar frumusețea este că prin darul lui Dumnezeu, în momentul în care Dumnezeu decide, uneori nu ne așteptăm la asta, aceste două celule, gameți, cu jumătate din informația genetică de la un părinte sau altul, își pun materialul împreună ca să formeze o ființă unică și irepetabilă. Chiar în contextul ideii astea de clonare, este o iluzie să-ți imaginezi că o ființă poate să semene sau va fi vreodată o ființă identică cu cealaltă. Pentru că noi nu suntem numai genetică, suntem istorie, suntem poveste, suntem experiențe, suntem context cultural, context istoric.
În mulțime de alte condiționale.
Exact, care face ca ceea ce se numește ființa umană să se întâmple. În momentul în care cele două celule se unesc, sigur, acum din punct de vedere, nu știu cât vreți să intrăm în detalii tehnice, fertilizarea se numește procesul ăsta de punere împreună a gameților, el se întâmplă în mod natural în vivo, adică în corpul femeii, dar poate să se întâmple și in vitro. El se întâmplă în mod principal în treimea externă a trompei uterine, acolo se formează zigotul sau ou. După care el călătorește încă 3-4 zile, ajunge în cavitatea uterină. În cavitatea uterină mai petrece câteva zile până când se implantează în mucoasa uterină, se încuibărește acolo, peste care mucoasa se reface și el rămâne să se dezvolte în următoarele luni, până la 42 de săptămâni, 40-42 de săptămâni, să se dezvolte în mucoasa uterină a mamei, unde, de unde se va expulza în timpul nașterii ca să fie ființa pe care o vedem.
Ați amintit două aspecte. Odată că vine o informație, jumătate din informația genetică, și citeam zilele trecute o informație că lungimea, dacă am transforma în litere și cifre codul genetic, lungimea ar acoperi distanța de aici până la Pluto și înapoi. Este extrem de lung. Această informație extrem de complexă. Am un prieten care lucrează în acest proiect și a lucrat într-un proiect pe fonduri europene într-o universitate din țară la descifrarea codului genetic. Sunt sute de echipe în lume care lucrează și avem doar fragmente descifrate. Avem un viol. Jumătate din informația genetică a tatălui ajunge acolo. Și gravida ar putea spune, nu vreau să păstrez acest copil al violatorului, dacă va fi un violator, la fel ca tatăl său, moștenește pulsiunile tatălui său, cum spuneați, suntem poveste, suntem narațiuni, condiționări pe care le avem de la antecesorii noștri. Ce ați sfătui o asemenea femeie?
E o mentalitate care se poate să aibă ceva adevăr în treaba asta și cu siguranță că, mai ales acum cu epigenetica, putem constata că poate exista informație care devine genetică din comportamentul individului în timpul vieții, dar mi se pare că atrage concluzia că acest copil va deveni un violator e la fel de precisă ca și cum ai spune că nu știu ce exemplu, ce probabilitate să dau, ca și cum ai spune că o frunză va cădea pe centimetrul ăsta pătrat în următorii 10 ani sau ceva de genul. Nu știm, e foarte greu de tras o concluzie din treaba asta, dar eu mă gândesc în felul următor. Cu siguranță să fii violat e o traumă de nedescris. Și trauma asta rămâne acolo orică vrei, orică nu vrei. Nu cred că soluția unui viol este să mai faci încă o dramă peste drama respectivă și să distrugi viața unui copil pe care Dumnezeu îl dă. Până la urmă, dacă ne uităm așa cu suspiciune, am putea să spunem toți copiii noștri ar putea moșteni obiceiurile proaste. Dar de ce să spunem asta și de ce să nu spunem că ar putea să moștenească și obiceiurile bune? De ce să nu spunem că acest copil ar putea să fie o valoare? Pentru că nu știm. Dacă ne uităm din punct de vedere statistic câți sunt violatori, în general oamenii nu sunt violatori, oamenii sunt normali. Așa încât să mă concentrez cu atenția doar pe acest aspect, mi se pare o exagerare și mi se pare mai degrabă un subterfugiu din ăsta intelectual în care îmi formatez mintea ca să pot să distrug o viață. Ori mi se pare că ăsta nu e un curs normal al gândirii pe care a meritat să merge.
Al doilea termen pe care l-ați folosit este in vitro. Așa cum spuneam, sunt din ce în ce mai multe familii care au ales până la o anumită vârstă să facă carieră, să-și vadă de acumularea proprietăților, să facă un cuib. Și facerea cuibului a durat atât de mult încât ceasul biologic s-a dus mult, mult înainte. Am un prieten credincios, ginecolog, care s-a uitat în ochii unei doamne care a venit să spună, vreau și eu un copil. N-avem nimic pe raft. Ce ați făcut până acum? Carieră. Câți ani aveți? 38. Doamnă, ceasul dumneavoastră este foarte, foarte înaintat. Și s-a simțit extrem de jignită. Și a zis, dacă dumneavoastră nu vreți, am să apelez la fecundarea in vitro. Acum sunt două lucruri folcloristic, lumea consideră o modalitate legitimă de a avea copii. Dumneavoastră, ca unul care cunoașteți detaliile, ce ați sfătui, mai ales pentru cei care sunt pro-viață, sunt credincioși, să apeleze la o astfel de metodă, să apeleze la metodele alternative, mai ales având în vedere că pot rezulta alte vieți care pot fi pierdute apoi?
Am o grămadă de empatie cu oamenii care nu pot să aibă copii. Și mi se pare că nu putem să desconsiderăm sentimentele lor. Eu am așteptat după copilul nostru 7 ani, după primul meu copil, ca să se nască și am simțit sentimentul ăsta de zădărnicie a vieții când nu ai un copil, când nu ai pe cineva în care să investești abilitățile tale, lucrurile tale, cui să lași moștenire. E o durere extrem de mare. Dar cu siguranță trebuie să ne gândim cu foarte mare atenție la căile pe care le adoptăm ca să putem avea un copil. Sigur, o soluție dacă nu ai copil și nu poți să ai un copil este să adopți un copil. Sunt o grămadă de copii care s-au abandonat și care pot să fie adoptați. Dar acum, revenind la fertilizarea in vitro, vedeți, noastră, există mai multe proceduri. Cu unele n-am nicio problemă din perspectivă morală. Cu altele am o problemă din perspectivă morală pentru că ele sacrifică alte vieți. Corect. De fapt, ceea ce facem când facem, sau mă rog, ceea ce înțeleg oamenii în principal prin fertilizarea in vitro, este că colectăm niște ovule pe care le fecundăm în mod artificial, injectăm în ele un spermatozoid și facem să se întâmple fecundarea în laborator, în eprobete, cum e termenul ăsta consacrat, și apoi embrionii ăștia păstrăm o parte din ei să produc în principal cam 32 de embrioni ca să poți să ai siguranță că vei putea să asiguri o implantare. Și atunci din embrionii ăștia să iau la intervale de timp câte 2, unii 3, 4, chiar 5 sau 6 și să încearcă să se implanteze în uterul femeii. De fapt, se injectează în colul uterin și acești embrioni ajung în cavitatea uterină și în mod normal ar trebui să urmeze ciclul unui embrion normal. Să nideze, să se încuibărească acolo și să devină o sarcină. Nu există niciun medic care face fertilizare de tipul ăsta in vitro și care să nu implanteze cel puțin 2 embrioni dintr-o dată. Deci, în mod automat, unul din embrioni ăștia va fi sacrificat. Sigur, acum am putea merge cu logica un pic mai departe și am putea să spunem, domnule, da, de unde știm noi că în timpul vieții unei femei nu se pierd o grămadă de embrioni? Nu știm. E foarte probabil să se piardă, dar asta nu mai intre în responsabilitatea noastră, pentru că, exact, e datul lui Dumnezeu, Dumnezeu e cel care, aici ne vedem din nou că de fapt noi depindem de Dumnezeu de la început până la sfârșit. Odată că nu știi ce ai injectat, nu știi nimic din informația genetică pe care ai injectat-o în embrion, în ou respectiv, din spermatozoid, să spui de aici va ieși un copil extraordinar, deși acum încearcă să se facă o grămadă de tehnici de-astea de selectare. Ne trebuie să fie, dacă vrem, o fetiță blondă, înaltă, cu ochi albaștri, cu talent muzical, atletică și așa mai departe. Noi încercăm să ne creăm niște prototipuri despre frumusețe, ceea ce e extrem de păgubos, pentru că dacă noi toți am fi egali, n-ar mai exista noțiunea de frumusețe. Frumusețe există tocmai din comparație, din analiza diferenței dintre mine și celălalt, pot să trag concluzia, wow, îmi place caracteristica asta sau îmi place abilitatea asta. Și atunci, ceea ce se întâmplă cu acești embrioni este că, în general, ei nu se implantează și se pierd. Și doctorul urmează să facă ciclul al doilea. Mai ia încă 2 sau 3 sau 4 sau 5, îl mai implantează încă o dată și până la urmă există șansă să rămână însărcinată sau să nu rămână însărcinată. Din nou, suntem la îndemâna lui Dumnezeu și nu știm exact ce se va întâmpla. Astea sunt niște tehnici cu care nu pot să fiu de acord din perspectivă morală, pentru că eu știu din start că am să sacrific viețile unor copii de dragul, sau unor embrion, dacă vrem să-i numim așa, de dragul obținerii unui copil în viață. Există însă tehnici care sunt mai puțin împotriva moralei creștine sau împotriva sacrificiului vieții, și asta înseamnă să injectezi spermatozoizi în trăimea externă a trompei uterine, pentru că poți să ai niște obstacole sau poți să ai o lipsă de ovulație, ai un, aștepți ovulul să vină, să intre în trompa uterină și te gândești că ai putea să-l prinzi în momentul optim ca să se producă fecundația ca un dar de la Dumnezeu și să se întâmple ciclul celălalt, restul ciclului. Cu asta n-am niciun fel de problemă. Așa că aș recomanda tuturor părinților care, sau tinerilor care vreau să aibă copii, să gândească această dimensiune morală. Pentru că până la urmă nu contează că vorbim de un embrion sau vorbim de un zigot, care e o singură celulă, până la urmă acolo vorbim de o ființă umană și demnitatea ființei umane trebuie să-i o dăm din momentul zero. De acolo și până la moarte omul are această demnitate umană. Și dacă privim așa toți acești embrioni, atunci probabil o să fim un pic mai conservatori în abordările noastre și o să folosim tehnici care nu ne afectează moral și care putem dormi liniștit spunând: n-am făcut niciun rău, n-am sacrificat nicio viață, am vrut să am un copil, e un drept legitim și un lucru extraordinar.
Și o dorință absolut legitimă.
Exact.
De când începe o persoană să fie persoană? Asta este o discuție care a fost, datează de secole deja, dar vrem să ascultăm părerea specialistului, pentru că asta ne va ajuta în continuare în discuția când, cum, iată, am răspuns la un cum, in vitro, in vivo, ce fel de metode, când avem de-a face cu o persoană umană. Spuneți din ziua zero, când e ziua zero?
Ziua zero e ziua în care ovulul și spermatozoidul își pun bagajul genetic împreună și se formează o ființă umană. Chiar dacă din punct de vedere tehnic avem denumiri diferite și numim zigot sau blastocist sau embrion sau făt sau copil nou născut, până la urmă vorbim de ființă umană. Sigur, e foarte greu să, și nu mă simt neapărat specialist în domeniul de a defini ce anume face ca o ființă să fie persoană. Dar vorbind în general, o ființă ca să fie persoană înseamnă că are trăsăturile lui Dumnezeu. Că până la urmă de aici trebuie să pornim. Eu sunt un creștin care cred că fiecare ființă umană e chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are trei caracteristici de bază: gândește, simte și acționează. Sigur, ar fi extrem de reducționist să spun că doar pe criteriile astea putem vorbi de o ființă umană. Eu cred că ființa umană, sigur, embrionul, dacă stăm să ne gândim dacă gândește sau nu gândește, putem discuta despre treaba asta, dacă acționează, îi fără discuție că acționează, dacă simte, îi fără discuție că simte. Toate lucrurile astea sunt caracteristici care, sigur, ele se perfecționează pe parcurs. Acum, n-aș putea să spun că o celulă gândește, cu siguranță, dar asta nu o exclude de la calitatea de ființă umană. Or fost tot felul de încercări din astea de a defini, încercări legislative, că până la urmă aici e bătălia cea mai mare. De exemplu, o mamă care e însărcinată, a cărui soț decedează și care trebuie să-și împartă averea, ea trebuie să discute despre descendenții ei, inclusiv cel care se găsește în burta mamei. Sigur, legiuitorul spune cu condiția să se nască viu și cu condiția ca sarcina respectivă să fie dusă la termen și să apară copilul. Adică, cu alte cuvinte, vedem această preocupare a omului de a încerca să definească calitatea de ființă umană. Pretenția că suntem ființe umane doar când începe să ne bată inima sau doar când începem să respirăm sau când s-o tăia cordonul umbilical, este atât de arbitrare și atât de subțiri încât nici măcar nu merită luate în discuție. E o discuție filozofică aici mai degrabă decât o, o discuție medicală, cum anume definim persoana. Și îmi place o afirmație a unui teolog care spunea: domnule, dacă îl putem defini pe Dumnezeu, atunci putem defini și persoana. Sigur, putem încerca și putem merge pe niște, idei de felul ăsta, încercând să definim ce înseamnă persoana, dar dacă semănăm cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu poate fi definit, ființa umană poate fi definită. Dacă nu-l putem defini pe Dumnezeu, atunci e foarte greu să definești ființa umană. Sigur, o poți împărți în sisteme, celule, organe și așa mai departe, dar astea sunt chestiuni tehnice și arbitrare care nu au de-a face cu definirea a ceea ce înseamnă o persoană. Și cea mai simplă abordare îi se spui: domnule, aici vorbim de o ființă umană de la început și până la sfârșit. Asta nu te încurcă cu nimica, dar de îndată ce introduci un criteriu, te încurcă de tot și vei vedea că sunt o grămadă de argumente pro și contra în ceea ce înseamnă calitatea de persoană.
Ajungem la o întrebare dificilă. Ce presupune un avort? S-a presupus multă vreme că fătul nu simte durerea, mai ales în primele stadii de viață, dar sunt studii, acum am aflat de la prieteni biologi, botaniști, pardon, că există cercetări inclusiv asupra plantelor, că ar putea experimenta o formă a ceea ce noi simțim durere, bucurie. Deci ne punem întrebarea dacă celula gândește. Dacă o celulă vegetală poate să se bucure de un anumit tip de muzică și înflorește la un anumit tip de muzică, sunt experimente, un întreg studiu care se desfășoară în meloterapie pe tema asta, cum reacționează viul la anumit stimul. Avem o ființă umană de câteva săptămâni, până în 12 săptămâni. Și mama se hotărăște să scape de acea sarcină, să-și ușureze viața. Ce se întâmplă în momentul unui avort? Am dorit să explicați celor care contemplă această perspectivă și poate sunt cupluri în fața ecranului care se gândesc: soția a rămas însărcinată, este un moment nepotrivit, financiar, sunt amândoi studenți, academic, înainte de doctorat, foarte multe complicații, cum să te împovărezi acum cu o viață. Citeam recent cazul unei pastorițe evanghelice care a terminat la o mare universitate din Statele Unite și care a făcut un avort ca să-și poată continua studiile pentru a își finaliza studiile teologice și pentru a deveni pastor.
Da, e o dramă grozavă treaba asta și noi folosim o grămadă de eufemisme ca să ascundem semnificația adevărată a lucrurilor. Avortul e un termen care sună mai domestic. Dacă ai spune că avort înseamnă sfâșirea unui copil în bucăți, oamenii nu se simt deloc confortabil cu treaba asta. Dar în realitate exact asta se întâmplă. Pentru că ca să explic un pic din punct de vedere tehnic ce înseamnă avortul. Deci dacă ne imaginăm că aici avem un uter care îi însărcinat și aici avem colul uterin care e un canal, pur și simplu ce face doctorul ca să scoate copilul din uter este că folosește niște dilatatoare care se numesc hegare, niște vergele metalice cu care dilată uterul, colul uterin, până la dimensiunea la care poate introduce înăuntru un tub de aspirator. Și în momentul în care introduce tubul de aspirator, vidul pe care îl formează și cu care caută să se apropie de sarcina respectivă, rupe bucată cu bucată embrionul până când îl scoate totul afară. Și sigur că ar trebui să facă o gestiune a părților scoase, să fie convins că o scos totul afară, pentru că dacă nu o scoate totul afară, are șanse ca resturile respective să se infecteze. Cu alte cuvinte, avortul înseamnă să scoți din uterul mamei un embrion rupt în bucăți. Și dacă ar fi să-l transferăm într-o realitate cotidiană, ar fi exact similar cu faptul că o femeie se duce pe stradă și vorbește cu cineva îmbrăcat într-o haină albă, domnule, haide și ajută-mă să rezolv problema cu acest copil. Și acea persoană îl ia și îl sfâșie în bucăți. Asta înseamnă, exprimat foarte crud, sigur deranjant pentru urechile unora, asta înseamnă avort. E o dramă incredibilă și, din păcate, orice crimă pe care oamenii o fac trebuie să aibă un demers de diminuare a demnității ființei respective. Dostoevski, în cartea lui Crimă și pedeapsă, e un exemplu fantastic. Cum Raskolnikov încearcă să distrugă în mintea lui pe cămătăreasă înainte să o omoară și consideră că e o bătrână inutilă care face numai rău, care face o grămadă de lucruri. Cam aceeași mentalitate și același proces de gândire se întâmplă și cu avortul. Mă deranjează, nu înseamnă nimica, trebuie să-mi dau doctoratul, am preocupările mele, nu pot să-mi permit să păstrez această sarcină, și când ai omorât-o în mintea ta, atunci ți-e mult mai ușor să-l omori în realitate. Dar dacă ai gândit de fiecare dată că acolo e o ființă umană, că el reprezintă chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că el reprezintă nu doar o gură de hrănit, ci reprezintă un potențial extraordinar. Că aici e marea problemă pe care oamenii o au mereu. Ne uităm la copii ca la o povară. Doar de ce n-am putea să ne uităm la copii ca la o resursă de viață, o sursă de bucurie, o sursă de încântare pentru mine, generația care va veni și va îngriji de generațiile bătrâne, că ori vrei, ori nu vrei, treaba asta se întâmplă. Chiar dacă nu se întâmplă la nivelul ăsta microcosmic de familie, se întâmplă la nivelul macro al societății. Exact. Cei tineri vor îngriji întotdeauna de cei bătrâni, cum cei adulți îngrijesc de copii. E un transfer de responsabilitate în societate care trece la unul la altul și ar trebui să gândim în dimensiunile astea ca să vedem că întotdeauna copilul e o resursă. Și toți copiii care se nasc trebuie să fie priviți ca niște resurse pentru ziua de mâine. Atunci probabil am gândit altfel. Interesant, oamenii se gândesc să-și facă conturi la bănci, să-și facă investiții sperând că din ele va veni ceva câștig ulterior. Dar mi se pare că cea mai grozavă investiție pe care poate să o aibă cineva e să investește într-un copil. Un copil care e un potențial incredibil. Cum știi că în el nu o să fie Einstein? Că nu o să fie Eminescu sau Blaga sau eu mai știu cine, o ființă extrem de luminată care va aduce o grămadă de bine pentru societate. Îmi place o expresie, numai un pic, o poveste practic. Cineva spunea că avea o ceartă cu Dumnezeu și zicea, Doamne, ne-ai trimis atâtea belele și nu ne-ai trimis soluții la ele. La care Dumnezeu răspunde, vi le-am trimis, dar le-ați avortat.
Da. M-am gândit într-una din zilele acestea citind statisticile și se pare că numerele sunt mult, mult mai mari. Acestea sunt numere inventariate după ce...
După statistică
după
declarată.
Statistici declarate, dar câte avorturi au fost declarate și chiar în perioada de libertate, ca să spunem așa, din 91 încoace au fost cabinete care din 5 avorturi într-o zi au declarat 2, spre exemplu. Numărul este copleșitor și mă gândesc la ce ar trebui, cum ar trebui să comporte Dumnezeu cu țara asta care a aruncat la coș pianiști, sculptori, artiști, copii geniali. Multă lume se întreabă de ce generația care este acum la 35-45 de ani are atât de multe reprezentanțe în toate domeniile. Răspunsul meu a fost, pentru că noi suntem generația de crețeilor, simplu, suntem mulți, e o chestiune de statistică. Din acești mulți s-au selectat câțiva. Când mă uit acum la ce se întâmplă la generațiile următoare, care sunt extrem, extrem de reduse, și asta o resimțim în crizele școlilor, al universităților, vedem cum s-a inversat piramida și apoi, așa cum spuneați, inversarea piramidei la pensie. Ne așteaptă zile extrem de grele pentru această națiune, pentru că am recurs la pruncucidere. Cei care și-au ucis copiii vor ajunge în situația în care să nu mai poate fi întreținuți. Aș vrea să citesc un text fascinant din Scripturi și să ne referim puțin la el. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimele pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite, mai înainte să fi fost una dintre ele. Ce ne puteți spune despre această perspectivă?
Da, e foarte frumos să te gândești din perspectiva asta la fiecare ființă umană. Există un alt text care spune despre Ieremia, înainte să te fi născut, te cunoșteam. Adică Dumnezeu ne cunoaște pe noi chiar înainte de existență. Nu doar se uită și vedem miracolul în derulare, dar chiar înainte fiecare dintre noi existam. Asta înseamnă că orice ființă care vine pe lume, Dumnezeu are un plan cu ea și e absolut extraordinar să te gândești din perspectiva asta. Dacă nu te gândești la faptul că copiii sunt darurile lui Dumnezeu și te gândești la povară, te gândești la cheltuială, la nopți nedormite, la oboseală, atunci ai o perspectivă foarte întunecată și cred că trebuie să ne întoarcem la perspectiva adevărată. Mi-aduc aminte de scriptură, din scriptură exemple în care copiii erau priviți ca un dar de la Domnul, ca o binecuvântare. Mentalitatea asta am pierdut-o complet. Astăzi copilul ne deranjează, așa cum a spus, teza de doctorat, mă încurcă să am acum o sarcină. Am avut nenumărate cazuri de genul ăsta în care femeile vin la noi și asta le justificarea. Domnule, am primit o bursă la Paris, sunteți cazuri reale. Da. Nu-mi permit să rămân acum însărcinată. Sau, păi, eu nu m-am așteptat că se întâmplă treaba asta. Sau o grămadă de justificări de tipul ăsta care, de fapt, diminuează valoarea și frumusețea. Sună extraordinar. Și cred că de acolo trebuie să ne tragem noi concepțiile și mentalitatea din cartea care vorbește despre Dumnezeu, autorul vieții. Și atunci
spuneați că o persoană este cea care intră în relație. Ori aici este una dintre dovezile acestea că Dumnezeu intră în relație cu noi, mai înainte de a putea fi noi relaționabili, mai înainte de a putea să-i răspunde, mai înainte de a putea să intrăm în dialog. Aveți atâta experiență de consiliere, peste 20 și ceva de ani de consiliere. Ce ați spune unei tinere mame, și o numim mamă imediat ce are pruncul în ea, care spune, n-aș vrea să avortez totuși. Aș vrea să păstrez copilul, dar dați-mi o soluție.
Aici vă pot spune din experiență. Aproape toate cazurile, sau de fapt toate cazurile care vin la noi și care se gândesc să avorteze copilul, le facem această propunere. Doamnă, n-ați vrea să lăsați copilul ăsta să se nască și să fie dat spre adopție? Știți ce răspuns primim?
Nu.
Am fost șocat de răspunsul ăsta o lungă vreme. Răspunsul este nu.
Da.
Și când le întrebăm de ce, n-am reușit să găsesc răspunsul ăsta o lungă vreme. După o vreme, o doamnă a venit la mine și mi-a spus, domnule, răspunsul e foarte simplu. Și a zis, doamne, dar cum e așa de simplu că n-am reușit să-l aflu de atâta vreme? Păi uitați cum se răspunde la treaba asta. O femeie care se gândește că are un copil în viață, e ca și cum cordonul umbilical nu se taie niciodată.
Corect.
Dar dacă femeia avortează copilul, acolo e finalul a ceva și nu mai există poveste după aceea. Asta e numai în aparență, pentru că povestea, orică lași copilul, orică nu lași, povestea continuă. Și aici se întâmplă ceea ce avem destul de frecvent, numit sindromul post-avort. Femeia îi se pare că găsește o soluție în avort. Din păcate, o grămadă de femei, după ani de zile, au amintiri și amintiri din astea aniversare. Adică de fiecare dată, în fiecare an, în luna respectivă, când a făcut avortul, își aduce aminte și începe să facă calcule. Copilul meu ar fi avut atâția ani. Fetița mea ar fi avut atâția ani și încearcă să-și imagineze cum ar fi arătat. Asta e partea frumoasă, dar partea negativă este că femeia se simte extrem de vinovată, ea se simte criminal a propriului ei copil și asta îi creează o grămadă de durere și de frustrare în suflet. Cineva folosea o expresie, nu poți să rănești o mamă sau nu poți să rănești un copil fără să nu rănești la fel de adânc o mamă. Și este un adevăr incredibil. Relația dintre mamă și copil e atât de strânsă încât nu ne putem debarasa atât de ușor și să uităm. Vă dau un exemplu. Cu mulți ani în urmă, când am început să facem cursuri noastre de educație pentru voluntari, am avut o femeie care s-a ridicat în picioare la curs și a spus, domnilor, am făcut un avort în urmă cu 19 ani. Și astăzi îmi aduc aminte despre el ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Nu se poate uita treaba asta, chiar dacă n-am văzut nicio femeie să iese cu pieptul deschis la, în fața camerelor de luat vederi și să spună, domnule, eu am făcut avort și sunt bucuroasă pentru el. Nu există așa ceva. Cineva care am văzut o astfel de înregistrare, dar să vedea cât e de falsă din, din start. Cineva care
sau tricouri cu sunt mândră că am făcut un avort.
Exact. Astea sunt niște reclame stupide care n-au de-a face cu realitatea. În realitate, femeia nu vrea să vorbească despre avort. Toate femeile, noi avem o problemă pentru că chiar vrem să avem mărturile femeilor care au trecut prin avort ca să comunice altora ce le așteaptă, dar femeile respective de obicei nu vreau să deschide cutia asta. E o cutie a Pandorei închisă pentru totdeauna în care se pătrunde extrem de greu pentru că e prea multă durere acolo, e prea multă suferință. Și atunci aș spune că așteptarea că vei scăpa e o înșelare incredibilă. Am mai avut o altă femeie, avea 72 de ani, a venit într-o zi la mine și a spus, domnul doctor, am făcut 7 avorturi în viața mea. M-am dus și m-am spovedit peste tot. Am încercat să scap de problema asta toată viața și n-am scăpat nici acum. Vă dați seama că ultimul avort probabil s-a întâmplat în urmă cu vreo 30 și ceva de ani buni, zic așa, din punct de vedere statistic. Și femeia încă era extrem de preocupată de problema ei. E o închisoare incredibilă la care femeile astea se condamnă, pentru că, vedeți, societatea nu-ți permite să jelești un avort. Chiar am auzit nu-i dau numele acum, o persoană importantă în publicul românesc care vorbea despre faptul că i-au avortat un copil și a fost foarte șocată de faptul că spitalul nu i-a dat voie să-și ia copilul, a fost un avort spontan, nu un avort provocat, și a fost foarte șocată că spitalul nu i-a dat voie să ia copilul acasă și să-l înmormânteze după un ceremonial care aduce vindecare. Asta de fapt e problema de bază care se întâmplă cu femeile care trec prin avort. Societatea nu-ți permite jelirea. Jelirea e un proces normal de vindecare, neavând acces la jelirea respectivă, în care ce facem? Interesant, când avem o durere, chemăm oameni pe lângă noi să plângă împreună cu noi. Trecem printr-un proces din ăsta de jelire și de vindecare, după care am pus o cruce, avem un mormânt, avem o locație specifică, știm că lucrurile se încheie acolo și cu asta am terminat. De fapt, femeile care trec prin avort și care vin la noi, încercăm să le ducem până etapa asta de conștientizare că acolo a fost o viață, ele trebuie să dea nume copiilor, să scrie o scrisoare de comunicare și după aia trec printr-un ceremonial din ăsta de înmormântare prin care se finalizează jelirea. Asta este ceea ce le ajută pe ele enorm de tare să-și vindece drama avortului. Și cele care nu au beneficiul ăsta vor trăi mereu acest cordon ombilical legat de ele, care chiar dacă cred că l-au tăiat și au rezolvat problema, până la urmă nu l-au rezolvat.
Referitor la ce spuneați, experimentele ne arată că, într-adevăr, acolo este foarte multă ipocrizie. Am intrat în discuții la un moment dat, pornind de la o altă problemă, o problemă fără nicio legătură cu avortul. Niște copii au fost atacați de câini, unul dintre ei a murit și la un moment dat cred că am avut o opinie publică despre reglementarea câinilor comunitari Și a sărit această doamnă cu o virulență, am fost și blocat și pe Facebook și pe rețele socializare, cu o virulență de nedescris. Am intuit puțin din istoria doamnei și am întrebat-o, doamnă, ați avut un avort? Și am confirmat, da. Și a avut acest fel de retorică și sunt mândr de asta.
Wow.
Mi-am urmat cariera, era genul pe care îl găsim din ce în ce mai des în societățile de consum foarte avansate occidentale. 2-3 căței și vreo 7-8 avorturi.
Uh-huh.
Și atunci am trimis niște imagini ale unui avort, niște imagini cu close-ups foarte uh-huh. apropiate. Știți, cred că imaginile s-au popularizat destul de mult pe rețelele socializare și a fost extrem de ofensat.
Uh-huh.
Extrem de, a zis, n-am fost bună două zile. De ce, doamnă? De ce? Pe asta ați făcut? De ce? Deci, dacă conștiința vă este liberă, puteți privi acest lucru ca la un act medical.
Uh-huh.
Ca și cum ați fost operată de piatră la rinic și doctorul v-a arătat pietrele pe care le-a scos. De ce ați fost ofensată? Când îți arată doctorul pietrele la rinic sau la fier și spune asta ați avut în dumneavoastră, nu sunteți ofensați. Din potrivă, este o bucurie. Vai ce bine că am scăpat.
Uh-huh.
Orice persoană umană se revoltă, îi se întoarce stomacul pe dos, are simțul unei nedreptăți majore în momentul când vede un copil dezmembrat, când îi vezi căpușorul, membrele, toate împrăștiate pe masa verde și inventariate, etichetate, cum spuneați, ca să avem siguranța că a fost un avort reușit. Ce ați dori, timpul a trecut atât de repede și a spus lucruri atât de interesante, ce ați dori să transmiteți? Un ultim gând, un îndemn, o cerință, o rugăminte ascultătorilor noștri, în special mamelor care, și le voi continua să numesc mame pe toate cele care poartă viață în ele, mamelor care contemplă posibilitatea unui avort.
Aș putea să le spun că cel mai grozav lucru pe care ar putea să-l facă este să stea, să se oprească, să gândească, să se uite la realitatea celor care au trecut pe acolo ca să știe ce o poate aștepta și apoi să se uite la copil nu ca la o gură de hrănit, nu ca la o sursă de nesomn, ci să se uite la un copil ca la un potențial, ca la cea mai extraordinară investiție pe care cineva o poate face și sursă de bucurie constantă pe care cineva o poate avea și atunci va gândi un pic altfel despre copil. Vedeți, noi memorăm experiența nesomnului, a durerilor și așa mai departe, dar nu avem memoria relației cu persoana respectivă. De îndată ce avem un copil pe care îl ținem în brațe, pe care îl îngrijim, lucrurile se schimbă radical. Și asta e marea durere pentru mine, că oamenii nu pot să facă saltul ăsta de la a-l vedea pe copilul respectiv ca o realitate și experiența împreună cu el, poți să ai experiență cu un copil chiar și intrauterin. Dacă te-ai uitat la el într-o imagine ecografică, și asta e o bucurie pe care o am să le arat de multe ori femeilor, când pun transductorul pe burtă și să văd copilul cum face niște tumbe, cum suge degetul, cum face cu mâna, e o experiență interesantă. Când pun să audă bătăile inimii, mai ales femeile astea care sunt într-o bătălie de viață și moarte, știți ce fac cele mai multe? Plâng de nu le putem opri. Pentru că realizează că acolo îi viață. Și dacă ar realiza, dacă ar face saltul ăsta să meargă un pic cu imaginația un pic mai aproape de concepție, ar fi scutită de o grămadă de durere ar avea bucuria vieții. Când faci moarte, nu mai există nimic de acolo încolo. Dar dacă lași viața să se deruleze, ai întotdeauna șansa ca aceste condiții în care acum zici că nu se poate și trebuie să avortezi să se schimbe. Nu putem analiza valoarea și viața unui copil într-un moment dat, că e o evaluare total greșită. Să ne dăm timp, să fim mai relaxați și să vedem că viața îi darul lui Dumnezeu.
Avem experiența unor prieteni apropiați, destul de apropiați, care nu se punea problema unui avort, dar era deja al patrulea copil, erau îngrijorați, era România anilor 80 și ceva și au fost foarte, foarte împovărați cumva de această nouă sarcină Și alți apropiați l-au propus, duceți sarcina până la capăt și noi vom relua copilul, adoptăm. Așa s-a întâmplat. În momentul când copilul a fost pus la sân, s-a creat legătura laptelui. Și asta se întâmplă din câte îmi povestesc oamenii implicați în astfel de proces. În momentul când mama a născut totuși și îl alăptează pentru prima oară la sân, unele spun, nu mai pot da. Nu știu cum mi-a trecut prin cap să-l omor. Unii au semnat acte că îl vor da spre adopție, caută să reverseze, să anuleze contractul. Le-am rugat pe mamele care poartă viață în ele, lăsați pruncii să se nască. Există posibilități și vom avea alți invitați în alte emisiuni care tocmai acest lucru vor propune. Există posibilitatea adopției, există. Putem să ne îngrijim, biserica să va implica, dar nu vă faceți vinovat de crimă.
Aș putea să mai spun un singur lucru. N-am văzut nicio femeie care a păstrat sarcina să regrete lucrul respectiv.
Foarte important.
Dar am văzut toate femeile sau cele pe care le-am văzut și am putut să intru în relație cu ele, care toate regretă că au făcut lucrul respectiv.
E o informație extrem de importantă, mai ales că vine din partea unui om atât de experimentat ca dumneavoastră în consiliere. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, au fost informații extrem de importante și sper să reluăm subiectul și să intrăm și în alte detalii legate de soluții și poate detaliem într-o emisiune următoare tocmai aceste extreme, mai ales de la ultima informație pe care ne-ați dat-o. Nici o femeie nu regretă că a păstrat copilul. Toate regretă că și-a ucis pruncii. Dragi prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru timpul acordat și ce vă putem dori? Să vă dea Dumnezeu viață dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu viață în pântec dacă o doriți și dacă v-a dat-o, păstrați-o și celebrați viața. Vă mulțumim!